Já, og svo séu áðan Jónkóbín að það hefur verið þó einhver önnur, já, þó einhver meira borið í mat þannig á sómastöðum en annars staðar
Ég
á
veit,
hinum bæjunum.
ég skal ekki segja það, það var meira, sko, ég hugsa útlendabragur á mat.
Já.
Svona meira breytt, það, sko, ég kannast ekki alveg við þennan mikið íslenska mat sem að tala um svona, að
Já.
það hafi alltaf verið borðaður.
Hákarlinn og hvalur og hákarlinn, ég mann ekki
þess. Já, hafið nokkuð tímann, núna síðustu 30 árin, hafið nokkuð tímann súsa hval?
Nei.
Við höfum keypt hann.
Já.
Ég keypti, kaup hann oft, en
ég var aldrei súsa hann sjálf. Það var súsaði hvalur heima.
Já.
Það gerði ég ekki. En ég bjóða mikið síld.
Já.
Já. Skaflega mikið, það vel borði síld hérna, sérstaklega gamla fólki það borða svo vel síld hérna, kartöflur, heita kartöflur. Það gerði það.